Posloucháte vysílání Rádia Praha a u mikrofonu vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Nejdřív se podíváme, co nového přinesl uplynulý týden. V historických obzorech se dozvíte, že po 11-leté rekonstrukci je gotický chrám svaté Barbory zachráněný. Humanitární program Medevac na podzim pomůže dětem z Keni, které mají srdeční vadu. Více se dozvíte z Rádia Česko. V češtině, jak ji neznáte, uslyšíte pokračování fejetonu Karla Čapka z jeho knížky Věci kolem nás. A v českém Nej vám představíme trpaslíka převlečeného do cibuláku. Ať se vám hezky poslouchá. A začínáme přehledem hlavních událostí uplynulých dnů. Jedovatý metanol má v Česku na svědomí během týdne další mrtvé. Na otravu po vypití alkoholických nápojů zemřelo do pátku 18 lidí. Nejvíc postižených i zemřelých je v Moravskoslezském kraji. Další desítky lidí jsou s vážnými zdravotními problémy v nemocnicích. Vláda zřídila krizový štáb a vyhlásila dočasný zákaz prodeje tvrdého alkoholu ve stáncích. Stánkaři už nesmí prodávat destiláty a tuzemák s obsahem alkoholu vyšším než 30%. Šíření otrav se snaží zamezit tisíce policistů, celníků a inspektorů. Policie už slavila první úspěch. Ve Zlíně objevila míchárnu, stáčírnu a zároveň sklad podezřelého alkoholu a také množství etiket různých likérek. Právě kontroly a vyšetřování na severu Moravy jsou podle policejního prezidenta Martina Červíčka klíčové pro vyšetření celé kauzy.
Naprosto klíčový je vyšetřování v Moravskoslezském kraji. Nejenom podle těch dosavadních informací a poznatků, které máme k dispozici, ale myslím si, že lze předpokládat i možná určitou návaznost na ty další případy. Ale v tuto chvíli bych nechtěl ještě tak více upřesňovat ty informace, protože je to opravdu ve velmi intenzivní fázi šetření všechno.
Policie už zadržela několik podezřelých. Česko má také k dispozici preparát, který může otrávené pacienty léčit. Pochází z Norska, které Česku léčivo dalo bezplatně, uvedl ministr zdravotnictví Leoš Heger z TOP 09.
Funguje podobně jako preventivní podávání čistého etylalkoholu u těch postižených a dovoluje tedy pak to podávání v těžších stavech, kdy je člověk bezvědomý. Ten preparát dostáváme zdarma z Norska na vyzkoušení. Má jedinou nevýhodu, že jeho cena se pohybuje okolo 200 tisíc za jedno podání.
Šetrnější protijed přivezl do Česka norský toxikolog Erik Hovda. Ukázal také českým laborantům novou metodu analýzy krve. Místo měření metanolu se při ní měří přímo kyselina mravenčí. Prezident Václav Klaus vetoval tento týden novelu zákona o sociálně právní ochraně dětí, která měla podle záměru vlády dostat děti z dětských domovů do náhradních rodin. Podle hlavy státu byl ale zákon přijat pod tlakem mezinárodních institucí, které Česko za vysoký počet dětí v ústavních zařízeních kritizovaly. Norma navíc prý vyvolala obavu zrušení kojeneckých ústavů a dětských center i z toho, že by nemuselo být dost pěstounů. Prezident naopak podepsal novelu, která zpomalí růst penzí v příštích 3 letech. Nevyhověl tak přání sociálních demokratů nebo rady seniorů, aby novelu o důchodovém pojištění vetoval. Penze se budou podle zákona po 3 roky valorizovat o 1/3 růstu cen a 1/3 růstu reálných mezd. Dočasné snížení penzí je součástí vládního úsporného balíčku a s ušetřenými penězi počítá státní rozpočet. Jeho projednávání vláda podle očekávání přerušila. Schvalování rozpočtu komplikuje odpor 6 poslanců vládní ODS, kteří nesouhlasí se změnami daní, například se zvýšením daně z přidané hodnoty. Ministerstvo financí totiž počítá se schodkem 100 miliard korun, jehož dosažení je podmíněno právě schválením navrhovaných daňových změn. Podle 6 poslanců ODS by stát naopak měl hledat úspory na výdajové straně a privatizovat svůj majetek. Zachování současné sazby daně z přidané hodnoty je podle Petra Tluchoře z ODS v současné době prioritou.
Preferujeme, aby DPH v příštím roce zůstalo na úrovni 14% a 20%. Jedinou alternativu k tomu vidíme, že by byla zavedena 1 sazba DPH. Upozorňujeme, že není možné se spokojit s kosmetickými změnami daňového balíčku.
Ministryně kultury Alena Hanáková z TOP 09 a STAN odvolala ředitele Národního divadla Ondřeje Černého. Její náměstek Martin Sankot, kterého následně pověřila vedením, uvedl, že Černý byl odvolán kvůli tomu, že nedokázal s nynějším příspěvkem sestavit rozpočet pro rok 2013. První česká scéna vyhlásila stávkovou pohotovost. Ministryně se s pracovníky tento týden několikrát sešla a uvedla, že je připravena vyměnit i Martina Sankota, jehož výroky o klesající úrovni inscenací a úbytku diváků vyvolaly ostré reakce.
Právě protože si myslím, že tady ta komunikace by mohla váznout. To je důvod toho, aby jsme společně s těmi zástupci Národního divadla zkusili natypovat člověka, který by případně mohl Národní divadlo vést.
Martin Sankot skutečně po týdnu ve funkci skončil. Ministryně kultury svého ekonomického náměstka odvolala. Do funkce pověřeného šéfa po jednání s vedením divadla jmenovala v pátek současného technicko-provozního ředitele Václava Peloucha. S tímto krokem však nesouhlasí odboráři Státní opery. Ve středu zemřel známý divadelní, filmový a televizní herec Radoslav Brzobohatý. Stalo se tak uprostřed práce a navíc pouhý den před jeho 80. narozeninami. Nezapomenutelné jsou jeho role z filmů Ucho, Všichni dobří rodáci, seriál FL Věk či divadelní Řek Zorba. Svůj poslední film Vrásky z lásky natočil se svojí bývalou ženou Jiřinou Bohdalovou. Letos byl Radek Brzobohatý v televizní anketě TT uveden do Dvorany slávy. Začátkem 90. let minulého století bylo možné rozhýbat jeden z opěrných pilířů chrámu svaté Barbory v Kutné Hoře rukou. Stačilo se o něj opřít. Hrozilo, že památka zapsaná v roce 1995 na seznam UNESCO spadne jako domeček z karet. Památkáři tehdy doslova byli na poplach. V médiích se objevovaly dramatické reportáže. Po 11-leté rekonstrukci je gotický chrám, který konkuruje i svatovícké katedrále v Praze, zachráněný. Jeho opravám byla 7. září tohoto roku věnována odborná konference v Kutné Hoře. Hovořila na ní i Dagmar Fundová, ředitelka nadace Kutná Hora, památka UNESCO, která byla u rekonstrukce chrámu od samého počátku. O rozhovor ji požádala Milena Štráfeldová.
Vraťme se k tomu začátku, v jakém stavu vlastně Barbora byla, když jste začali s rekonstrukcí.
Dneska máme konferenci, která se zaobírá opravou a restaurováním vnějšího pláště chrámu, a to ty kamenné části nebo obvodového zdiva. Ale vlastní rekonstrukce chrámu byla zahájena v roce 1994, takže je to o tom, že každá oprava takovéto významné památky je běh na dlouhou trať. Vlastně až v roce 2000 se nám podařilo dokončit opravy těch hlavních střech. A právě jak jsme se začali, nebo odborníci, jak se začali pohybovat vlastně z očí do očí, tak jsme zjistili, že stav střešního pláště je problém. Ale není tak zásadní problém jako stav opěrného systému chrámu, stav kamenné výzdoby. Vitrážové okna nám vlastně vypadávaly v celých těch olověných osnovách a v tu chvíli nastalo takovéto zděšení, které teda pak bylo mediálně prezentované. Mně říkali, to jste to nahráli. Já dneska s plnou odpovědností musím říct, že jsme nenahráli vůbec nic. Ale opěrný oblouk jsem dokázala rozhejbat vlastní rukou a na počítačových modelech Univerzity Karlovy jsme zjistili, že je to otázka času, kdy se uvolní kámen z opěrného oblouku a nastane dominový efekt zřícení chrámu. V té době právě jsme byli postaveni do role ne ani tak zrestaurovat a opravit, ale zachránit památku. A ve společnosti bylo xkrát proklínáno rozhodnutí jednotlivých poslanců na takzvaného porcování medvěda. Dneska říkám, že bez utržené pacičky či ocásku medvídka by chrám svatý Panny Barbory nestál.
Co se všechno na tomhle stavu Barbory podepsalo? Bylo to podloží nebo klimatické podmínky? A kdy vlastně proběhla ta, řekněme, předchozí rekonstrukce Barbory?
Tak celková oprava chrámu, včetně dostavby čelní stěny chrámu, ta probíhala před 100 lety. To je de facto dneska poločas rozpadu každých oprav. My jsme si taky mysleli, že určitý vliv má podloží, nicméně už při prvních průzkumech jsme zjistili, že Barbora je perfektně založená, že to s podzemím kutnohorským nemá vůbec nic společného. Ale byl to určitý stav kamenné, technologické postupy před 100 lety, protože právě před 100 lety většina těch oblouků byla vyměněna. Byla provedena v přesných kopiích tak, jak gotický stav byl. Nicméně oni před 100 lety už měli techniku. A to mluvím třeba o řetězových pilách. Takže ty jednotlivé kvádry se hezky hladce uřezaly řetězovými pilama, vymazaly se maltou Ale po 100 letech postupně Malta vypadala. Olovo, kterým byla zalitý jednotlivý ty spáry, tak prostě systémem mrazu, tepla skřenčely a ty opěrné oblouky se prostě rozpadaly. Na to jsme přišli tak, že při rozebrání nebo částečném rozebrání nebo opravě původních gotických oblouků, ten spárořez nebo to sestavování těch jednotlivých kvádrů bylo prostě tvrdě nahrubo, tak, jak ten kameník to mohl nasekat a proto to drželo. Nový opěrný oblouk byl špatný, starý opěrný oblouk byl dobrý. Před 100 lety neměli možnosti chemicko-petrologických průzkumů, neznali určité věci, měli možnost určité dodávky kamene a přivezli jiný kámen. My dneska víme, že bylo nešťastné rozhodnutí míchat původní gotický kámen, kterýmu my říkáme mušlák, a byl těžený tady v té lokalitě a přivíz tam Božanovský pískovec. Tyto dva kameny se chemicky naprosto nesnášejí a o to víc docházelo k poškození. Samozřejmě nikomu nepřidá automobilová letecká doprava a samozřejmě kyselé deště. Ale já si myslím, že zásadní problém je prostě to období 100 let.
Vy jste se tedy vlastně museli vrátit k těm středověkým technologiím, když jste teď opravovali Barboru, je to tak?
Je to tak a jsou to osvědčené technologie.
Kde jste se je vlastně učili, nebo jsou někde opravdu zachycené, popsané, nebo je museli ti kameníci znovu nějak objevovat?
Jsou popsané a je to právě v tom umu těch kameníků a restaurátorů a mohu říct, že se nám na opravě podíleli špičkoví restaurátoři. Pro mě třeba potěšující bylo to, že si k sobě už přivádějí učedníky a koukat se pod ruky 25-letému klukovi, který mu to obejvá, tak pro mě byla radost.
Učí se vůbec někde tyto obory, anebo si opravdu každý ten kamenický mistr vlastně vychovává ty své žáky tak, jako tomu bylo ve středověku?
Ne, dneska v tomto je naprosto perfektní školství a my jsme hodně spolupracovali s restaurátorskou školou v Litomyšli, která tyto lidi vychovává a můžu říct, že dobře.
Dá se říct, že rekonstrukce Barbory je ukončená, nebo v jaké fázi toho běhu jste?
My jsme v tom roce 1994 si to rozložili na 3 etapy. První etapa byla právě oprava těch úžasných stanových střech. Druhá etapa byla oprava vnějšího pláště. A pak jsme si dali třetí etapu a to je celková oprava a restaurování interiéru. Takže teď jsme ukončili druhou etapu. A mám radost, protože jsme dostali finanční prostředky v rámci integrovaného operačního programu Ministerstva kultury, což jsou evropské peníze plus státní rozpočet. Získali jsme v soutěži grant a měli bychom do roku 2014 kompletně opravit interiér chrámu.
Jak jste na tom třeba s těmi vitrážemi? Vy jste říkala, že se vlastně sypali v té době z těch svých olověných rámů. Jak jsou na tom teď?
Veškeré okna, ať jsou to malované vitráže nebo šestihrany, tak je všechno pečlivě zrestaurovaný a prostě, co se podíváte na plášť, tak je opraveno tak, aby v období těch příštích 50 let ta oprava se nemusela v takovýhle míře opakovat. Jsou věci, které je nutné udržovat, to znamená střechy, opravy klempířských prvků, dbát na to, když někde zateče, tak aby se to rychle opravilo, ale to si myslím, že farnost zvládne. Ale je to zásadní věc, aby ten stav se udržel co nejdál.
Jak se na Barboře podepisuje ten návštěvnický, ten turistický provoz? Přece jenom Kutná Hora je zapsaná na seznamu UNESCO, neustále tady proudí davy lidí. Neškodí to Barboře?
To já takhle nemůžu říct. Chrám svaté Panny Barbory je pro Kutnou Horu alfa omega cestovního ruchu a nikdo by jsme si nedovolil zamezit vstupu návštěvníků, protože z těch prostředků, který tam farnost vybere, se opravují další historické skvosty Kutné Hory, ať řeknu kostel svatého Jana Nepomuckého, ať řeknu kostel svatého Jakuba, arciděkanství. My cítíme turistický ruch v Kutné Hoře vlastně i na úrovni to, že pokud k nám půjdou turisté, my můžeme zachránit další kulturní památky.
MEDEVAC pomáhá lidem v zemích, kde zuří válka, tam, kde obyvatele postihla přírodní katastrofa, nebo v zemích, kde není dostatečná zdravotní péče. V létě do České republiky přiletěly na operaci 3 děti z Barmy s vážnými srdečními onemocněními. Na konci srpna se přijeli vyléčit 2 uprchlíci ze Sýrie se zraněními z bojů mezi vládou a opozicí. Více uslyšíte v příspěvku Rádia Česko od Martina Matějky.
Díky humanitárnímu programu MEDEVAC tak mohli jít na operace, na které v domovských státech nejsou prostředky. V rámci stejného projektu už tak v Česku dostalo ošetření celkem 151 pacientů, převážně děti s válečnými zraněními, vrozenými vadami a s postižením pohybu kvůli následkům zemětřesení. Bezmála 2letá Lin, 8letý Min a 9letá Nen se teď zotavují v Olivově dětské léčebně. S jak komplikovanými srdečními onemocněními z Barmy přijeli? Na to jsem se ptal vedoucího primáře dětského kardiocentra ve fakultní nemocnici Motol, profesora Jana Janouška a lékaře kardiochirurgického oddělení Tomáše Matějky.
Tak aniž bych zabíhal do podrobností, tak jsou to většinou středně závažné vrozené srdeční vady, u kterých je šance na to, že po úspěšné operaci se zotaví natolik, že budou moci žít v té Barmě normální život, aniž by vyžadovali nějakou specializovanou další péči. Čili většinou jsou to onemocnění, kde se míchá neokysličená krev s okysličenou, to znamená, že do těla proudí méně okysličené krve a ti pacienti mají něco, čemu se říká cyanóza, lidově promodrávání, což je na nich i vidět, a po té operaci se tomu míšení zabrání, vlastně se ty toky v srdci znormalizují a díky tomu ty děti potom nemají tu uvedenou cyanózu z růžový, mají lepší výkonnost, můžou se účastnit normálního života.
Byly tedy ty operace bez komplikací?
Záměrně vybíráme děti, které jsou schopny radikální operace, to znamená, že se snažíme jednu operací vyřešit tu jejich srdeční vadu. Tady to bylo trošku modifikováno tím, že jedno dítě bylo v tak těžkém stavu, že jsme nemohli přikročit k radikální operaci, to znamená k řešení té samotné srdeční vady. A vlastně jsme udělali takový přechodný výkon, kdy jsme přivedli více krve do plic a jinak ty zbylé 2 děti jsme radikálně operovali. A teď vlastně ještě se s určitým odstupem chystáme operovat to první dítě, kdy na základě vyšetření, které budeme provádět někdy příští týden, uvidíme, zdali to dítě už by nebylo schopné té radikální operace, kterou provádíme jinak vlastně u těch ostatních všech dětí.
Co vůbec říkáte na program MEDEVAC? Vítáte ho?
Tak já myslím, že to je úžasný program z hlediska teda jednak možnosti pomoci aspoň jednomu zrnku v tom písku těch dětí, které jsou v celém rozvojovém světě s vrozenými srdečními vadami, a že to umožňuje nejenom pomoci konkrétním jedincům, ale že to často vede k navázání kontaktů s lékaři v těch zemích, kteří v jiných případech třeba u nás potom byli na školení a jsou schopni potom sami poskytovat péči, nebo náš tým chirurgicko-kardiologický vyjíždí třeba do ciziny, aby tam operoval děti, konkrétně do Keni, kam už se chystá 2. mise teďka na podzim, což jsou taky charitativní mise placené z peněz dárců. A tam konkrétně vlastně už spolupracuje s týmem v té zemi, který se tím i učí a má možnost třeba do budoucnosti poskytovat tu péči a operovat ty děti sám ve vlastní zemi. Čili ten program má jakýsi přesah, nejenom, že je to konkrétní léčení několika málo pacientů, ale že se tím pomáhá v té dotyčné zemi nějakým způsobem zlepšit tu péči.
Myslím, že to, co řekl pan profesor Janoušek, je pravda, že to, že každý zachráněný život dítěte pro nás pochopitelně má cenu jako nejvyšší a nebráníme se té spolupráci a jsme ochotni operovat děti se srdeční vadami, které zůstaly v koutu světa.
Jak to vůbec probíhalo provozně z vašeho pohledu? Myslím, komunikace třeba se zástupci projektu MEDEVAC, výběr pacientů pro operace a podobně.
No, je to trošku sofistikovanější. Náš kolega pan doktor Klein, který je takovým styčným důstojníkem naším pro program MEDEVAC, do, myslím, všech těchto zemí sám osobně jel, aby pacienty vybral. A To je strašně důležitá část toho programu, protože my si musíme být jistí, že ten pacient, který se sem dostává se správnou diagnózou, která splňuje ty podmínky, které by měla splňovat. To znamená, že je to dobře korigovatelná, závažná, vrozená srdeční vada s dobrou šancí na ten úspěch, který jsme pojmenovali. A pan doktor Klein byl v Barmě a viděl tam řadu pacientů a z nich vybral teda tyto tři pacienty a byl i v řadě dalších zemí, v Iráku, v Afghánistánu, v Kosovu. Čili to si myslím je strašně důležitá část toho programu. A potom už tedy k nám přijíždějí děti se známými nálezy.
Vedoucí primář dětského kardiocentra ve fakultní nemocnici Motol, profesor Jan Janoušek a lékař kardiochirurgického oddělení Tomáš Matějka.
Lekce češtiny nemusí být jen pravidla a poučky, záludnosti gramatiky, pády a měkká nebo tvrdá i. O češtině se možná mnohem více dozvíme, když si přečteme nebo v našem případě poslechneme, jak naši mateřštinu uměli používat spisovatelé jako Jan Neruda, Karel Čapek nebo Bohumil Hrabal. Do dnešního dílu Čeština, jak ji neznáte, jsme zařadili pokračování jednoho z fejetonů Karla Čapka z jeho knížky Věci kolem nás. V jeho první části Karel Čapek popsal, jak nesnadné může být startování automobilu. Dnes se dozvíte, jak složitá může být následná jízda. V nahrávce z rozhlasového archivu jeho fejeton čte Ladislav Pešek.
Ale kde jsem zůstal s naším dobrým strojem? Už vím. Nejdříve na jednom kopci, protože to v motoru zinčelo. Pak na jiném kopci, protože motor něco vynechával. Potom někde na návsi, protože praskla duše. K této podívané se seběhla celá vesnice. Zdá se, že šofér je ve svém živlu, když praskne duše. Františku, podrž to, káže jednomu mladému obyvateli vesnice a František zrumění v tímto vyznamenáním drží. Františku, podej mě tohle, káže šofér druhému. A ty, Františku, mě skoč pro športky. Pojď sem, Františku, a pumpuj. Tucet mladých Františků se činí kolem šoféra. Toho využije jeden a zmáškne houkačku, načež uteče. Za nějakou čtvrthodinku opouští dobrý stroj vesnici ochotných Františků. Horší je, zastaví-li se dobrý stroj na náměstí nějakého městečka. Tady se vůz těší rozsáhlému zájmu a hledí ho využít. Prostě odepře zabrat. Nyní jej obklopí veškeré mužské obyvatelstvo našeho starodávného a pokročilého města. Ženské se do toho vůbec nepletou. Takhle vozit se, to by chtěli, ale jinak nemají hlubšího zájmu o stroj. Za to je tu asi 8 starců, kteří využijí příležitosti, aby nadávali na ty blázny, co jezdí v autech. Dále větší počet mládenců, kteří radí šoférovi a říkají, že je to špatný stroj, užívající různých odborných termínů. Dále celé mračno školní mládeže, čili Františků, kteří mlčky žasnou. Konečně místní pan učitel a strážník, kteří udržují Františky v uctivé vzdálenosti pro případ, že by se stroj najednou rozjel. Ale je to dobrý stroj. Nerozjede se. Šoférovi koukají spod kapoty jenom nohy. Co je z nitra stroje slyšet, není motor, nýbrž šoférovo nadávání na magnet, nebo na co. Konečně 50 Františků s válečným křikem tlačí dobrý stroj přes celé náměstí do stínu. Dav ponenáhlu roste. Je to veliká a slavná chvíle. Nevím, proč se tak šofér zlobí, když mu stroj nechce zabrat. Bohužel po hodině zástup se začne vytrácet. Starci jdou hubovat do hospody, mládenci, když už jsou tak pohromadě, jdou někam hrát v kuželky a Františkové se rozletí jako vrabci. Jenom dvě ženy stojí a povídají u kašny, jako tam stáli před hodinou a snad už před věky. A když takový dobrý stroj učinil vše, co mohl pro rozptýlení městečka, začne to v něm hrčet a je ochoten jet dál. Poslední František s Podolkem vzadu za ním běží a křičí: Nazdar! Ale nejkrásnější je, když se dobrý stroj zastaví v noci někde na polní cestě nebo uprostřed lesa a nemůže dál, zatímco jej střídavě tlačíte a díváte se na velebné hvězdy. To jsou chvíle kosmické krásy. Říkám vám, jet na koni, nebo se vést formanským vozem, putovat pěšky, nebo v palankínu, není a nikdy nebylo tak romantické a dobrodružné, jako jet autem. Musí to ovšem být dobrý stroj.
Český porcelán v Dubí oblék letos trpaslíky do cibulákového vzoru. Trpaslík teď už nemusí být jen s červenou čepičkou a barevným kabátkem. Podle ředitele firmy Vladimíra Fajkse je to sváteční oděv, v němž má trpaslík jako dobrý duch střežit pohodu každého domova. Více uslyšíte v repríze rubriky České nej. Málo kdo ví, že osudy trpaslíku od 19. století jsou spjaté se severočeským Ústím nad Labem.
Firma Mareš, která byla světově významná před druhou světovou válkou, vyráběla trpaslíky. A když jsem tedy některé ty modely sehnal a hodlal jsem tu výrobu trpaslíků zavést, no tak jsem zjistil, že vypadají ty trpaslíci jako sádroví. A tak jsem došel k závěru, že udělám nejenom tyto barevné trpaslíky, ale že provedu taky trpasličí renovaci, že je oblíkneme do cibuláku.
Firma Mareš vyvážela trpaslíky do celého světa. Jejich výroba zde skončila v roce 1948. O obnovu zašlé trpasličí slávy se už delší dobu stará Václav Houfek, tajemník Ústeckého muzea. Právě na jeho podnět se trpaslík do Dubí dostal. A proč jsou trpaslíci v oblečku z cibuláku?
Cibulák je evergreen, který má dlouhou historii a který prostě má taky spoustu sběratelů. A tito sběratelé k tomu cibuláku mají třeba doma celý parádní pokoje. Tenhle ten trpaslík se jim hodí. Navíc, já jsem kolem toho trpaslíka prostudoval některé knihy a zjistil jsem tedy, že ten trpaslík je buď horský trpaslík, trpaslík šachetní, trpaslík zahradní, tak já jsem z něho udělal trpaslíka domácího. Za komunismu byl trpaslík zprofanovaný, to je kýč, to se prostě nehodí, že jo. Tak jsem mu dal vážný oblek.
Kolik trpaslíčků už jste převlékli?
Převlékli jsme zatím dva a třetího převlékáme. Ten první, ten se jmenuje Ferdinand. Až ten pan Mareš, který ty trpaslíky vyráběl, se jmenoval Ferdinand. Ten druhý trpaslík, který je ze šachty z Rudných dolů Cínovec, ten se jmenuje Petrus.
Cibulový vzor je modrý na bílém podkladu a vychází z rostlinných motivů na pozadí východoasijské filozofie. Pojmenování cibulový vzor neboli cibulák vzniklo v mylném vysvětlení jednoho motivu. Granátové jablko totiž tvarem vzdáleně připomíná cibuli. Navzdory tomu je tento druh porcelánu symbolem krásy a jedinečnosti. A díky cibuláku se tak může snadněji trpaslík dostat do domácností. I když trpaslíci barevní dají víc práce. Dubská porcelánka je jedním ze čtyř světových výrobců a ředitel Vladimír Fajks už plánuje do sbírky dalšího trpaslíka. Bude se jmenovat Jaroslav podle šachty a na ramena dostane cibulákovou konev.
Každý má životopis, ten trpaslík od nás, kde já potom uvádím ty jeho přednosti a to, že prostě jsou hodní a dbají na to, aby ochránili ty rodiny, ty domy a tak dále a tak dále.
Trpaslíci se mají časem množit, alespoň si to přeje ředitel porcelánky a já jsem po rozhovoru s ním málem uvěřila, že trpaslíci opravdu existují. Ti zdejší jsou drobní a hodní. Rozměru největšího českého trpaslíka, který měří přes 3 metry a leží v ústecké zóně, nedosáhnou. Vysílání Rádia Praha je dnes u konce. Od mikrofonu se loučí Zdeňka Kuchyňová.